चाहि अमृत छाय दिखे दिख खाई माया मोह परम पे भूले सुख दारा सु प्रीत लगाए एक तुम पंथ सुनियो गुर संगत तेह मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास एक अरदास कीरत की रामदास रखो सरनाही जो हमारी विद होती मेरे सतगुरा साबित तुम हर जानो आपे हम रुते फिरते कोई बात ना पूछता गुर सतगुर संग की रे हम थापे तन तन गुरु नानक जन के रा जित मिले चुके सब सोग संतापे बिनत करो अरदास सुनो जे ठाकुर भावे देहो दर्श मन चाओ भगत एहो मन ठहरावे एक ओंकार सग्र प्रसाद आसा महला चौथा संत कर चौथा हर अमृत धने
जिन मानस ते देवते की एकत न लागी वार महला दूजा जे सजन दा युग वे सूरज चढ़े हजार इत्ते चरण हुंदे आ गुर बिन कोर अंधार महला पहला
नानक गुरु ना चेतनी मन अपने सचेत छुटे दिल गुआड़ ज्यो संजे अंदर खेत खेते अंदर छुट्टियां को नानक सो ना ਖੁਲੀਏ ਬੱਪੜੇ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਹ ਪੜੀ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਚ ਆਪੀ ਨੋ ਨਾ
ਕਰਾ ਆਸਣ ਡਿਠੋ ਚਾਓ ਦਾਤਾ ਕਰਤਾ ਆਪ ਤੋਂ ਤਿਸ ਦੇਵੇ ਕਰੇ ਵਸਾਓ ਤੂੰ ਜਨੋ ਇਹ ਸਭ ਸੇ ਤੇ ਲੈਸ ਜਿੰਦ ਕਵਾਓ ਕਰੇ ਆਸਣ ਡਿਠੋ ਚਾਓ ਕਰੇ ਆਸਣ ਡਿਠੋ ਚਾਓ
ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਣੀ ਮਨ ਮਾਰਿਆ
ਸੱਚੀ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਸੱਚੀ ਸਲਾਹ ਸੱਚੀ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਧੈਣ ਸੱਚ ਜੋ ਮਰ ਜੰਮੇ ਸੁਖਣ ਕੱਚ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਵੱਡੀ ਵਡਾਈ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਨਾਉ ਵੱਡੀ ਵਡਾਈ ਜਾਂ ਸੱਚ ਨਿਆਉ ਵੱਡੀ ਵਡਾਈ ਜਾਣੇ ਅਲਾਓ ਵੱਡੀ ਵਡਾਈ ਜਿੰਨੇ ਚਲ ਥਾਓ ਵੱਡੀ ਵਡਾਈ ਜਾਣੇ ਅਲਾਓ ਵੱਡੀ ਵਡਾਈ ਪੁੱਜੇ ਸਭ ਭਾਓ ਵੱਡੀ ਵਡਾਈ ਜਾਂ ਪੁੱਛਣ ਦਾਤ ਵੱਡੀ ਵਡਾਈ ਜਾਂ ਆਪੇ ਆਪ ਨਾਨਕ ਕਰਨ ਕਥਨੀ ਜਾਏ ਕੀਤਾ ਕਰਨਾ ਸਰਬ ਜਾਏ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮ ਸਮਾਇਲੇ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੇ ਕਰੇ ਵਿਨਾਸ ਇੱਕ ਨਾ ਫਾਣੇ ਕੱਢ ਲੈ ਇੱਕ ਨਾ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਇਹ ਵੀ ਆਖ ਨਾ ਜਾਪੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਆਣੇ ਰਾਸ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣੀਏ ਜਾ ਕੋ ਆਪ ਕਰੇ ਪਰ ਗਾਸ ਪੜੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਪਾਏ ਲਿਖਣਾ
ਉਥੇ ਸੱਚੇ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜੇ ਚੁਨ ਵਖ ਕੜੇ ਜਜਮਾਲਿਆ ਹਾਉ ਨਾ ਪਾਇਨ ਕੁੜੇ ਆਰ ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਦੋ ਜਗ ਚਾਲਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਏ ਰਤੇ ਸੇ ਜਿਨ ਗੇ ਹਾਰ ਗੇ ਸੇ ਠੱਗਣ ਵਾਲਿਆ ਲਿਖਨਾਵੇ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਲਿਖਨਾਵੇ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ
ਹਮ ਮੂਰਖ ਮੁਗਧ ਸਰ ਡਾਕਤੀ ਕੁਦਰਤ ਦਿਸੈ ਕੁਦਰਤ ਸੁਣੀਐ ਕੁਦਰਤ ਭਾਉ ਸੁਖ ਸਾਰ ਕੁਦਰਤ ਪਾਤਾਲੀਆਂ ਕਾਸੀ ਕੁਦਰਤ ਸਰਬੈਕਾਰ ਕੁਦਰਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਕਿਤੇਬਾਂ ਕੁਦਰਤ ਸਦਵਿਚਾਰ ਕੁਦਰਤ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਹਿਨਣ ਕੁਦਰਤ ਸਰਪਿਆ ਕੁਦਰਤ ਜਾਤੀ ਜਿਨਸੀ ਰੰਗੀ ਕੁਦਰਤ ਜੀ ਜਹਾਨ ਕੁਦਰਤ ਵਧੀਆ ਕੁਦਰਤ ਮਾਰਗ ਮਾਨ ਕੁਦਰਤ ਪਾਉਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ ਕੁਦਰਤ ਧਰਤੀ ਖਾ ਸਭ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਤੂੰ ਕਦਰ ਕਰਤਾ ਪਾਕੀ ਨਾਈ ਪਾ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖੈ ਵਰਤੈ ਤਾਂ ਕੁੜਤਾ ਪੌੜੀ ਆ ਕਿਨੇ ਪੌ ਔਰ ਸਦਾਇਆ
ਕੇ ਹੋਏ ਪਸਮੜ ਪੌਰ ਸਦਾਇਆ ਵੱਡਾ ਹੋਆ ਦੁਨੀਦਾਰ ਗੱਲ ਸੰਗਲ ਕਤ ਚਲਾਇਆ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਕਿਰਤ ਵਾਚੇ ਬੈ ਲਿਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ ਥਾਓ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁਣ ਸੁਣੇ ਕਿਆ ਰੁਆਇਆ ਮਨਨ ਦੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਮਨਨ ਦੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ
ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਿਤੇ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰ ਕਿਤੇ ਨਚੇ ਮੰਗਤੇ ਗਿੜਬੜ ਪੂਰੇ ਤਾ ਬਾਜ਼ਾ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਕਢੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਾਵੇ ਰਾਜੇ ਰਾਣੀਆਂ ਬੋਲੇ ਹਾਲ ਪਤਾਲ ਲੱਖ ਟੱਕਿਆਂ ਕੇ ਉਂਦੜੇ ਲੱਖ ਟੱਕਿਆਂ ਕੇ ਹਾਰ ਜਿੱਤਨ ਪਾਈਏ ਨਾਨਕਾ ਸਿਤਨ ਹੋਵੇ ਛਾਰ ਗਿਆਨ ਨਾਗਲੀ ਢੁਕੀਏ ਕਿਤਨਾ ਕੜਾ ਸਾ ਕਰਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪਾਈਏ ਹੋਰ ਹਕੂਮਤ ਹੁਕੂਮਤ ਵਾਰ ਪੌੜੀ ਨਦਰ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਦਾਨਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ
ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ ਏ ਜੀਓ ਬੋਤੇ ਜਨਮ ਪ੍ਰਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਵਰਦਾਤਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣਿਓ ਲੋਕ ਸੁਭਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੀਏ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨੀ ਵਿੱਚੋ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਜਿਨੀ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਜਿਨੀ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ
ਹੋਟੋਡੇ ਦੀ ਦਰਦ ਕਾਰਨ चली हर नी हो ना हो कारण पूरे ताला पछड़ थरती ना गावे ना गोपियां गावन कान गाव सीता राजे राम निरभव निरंकार सतनाम जाका किया सक जहान सेवक सेवा कर्म चढ़ाओ भिन्नी रंजनम चाओ सिखी सिख्या गुर विचार नदरी करन गाय पा कोलू चरखा चक्की चक थल बरोल है बावत अनंत लाटू मधानिया न गा पंखी भौदिया लैण न सा सूए चढ़ भइए जंत नान खोदिया गणत न अंत बंधन बंध पाए सो पैकिट नचे सब कोए नच नच हसे चले से रोए उड़ना जाए सब न होए नचन कुदन मन का चाओ नान जिन मन भाव ते ना मन भाव पौड़ी ना तेरा जन कर नाय नाय तरस ना जाइए जी पिंड सब देखा जाए आप गवाइए जन उड़े चंगा है पढ़ना कर पुन्ना नीच सदाइए बेजरवाना पुन्ना यार वैसे
भरिए 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 पा
पौड़ी नौ तरंकार है नायल नहीं लगना चाहिए जियो पिंड सब तिस दा देखा जे आख गवाइए जे लोड़े चंगा अपना कर पुनः नीच सदाइए जे जरवाना पर हरे जरवेस क्रेन दी आइए को रहे ना पर ये पाइए को रहे ना पर ये पाइए
पंत दिसा लिख खड़ी मुंद जो वैन गले राम लारे हर सार नाम सताए गुर हर मार्ग तारी मंदन नाम हर हामे बिखलारी नानक सतगुर मिल हर हर मिला बनवारी बनवारी
सुनो महला मिला दे मंगे से सगुना सो करे संसार चोरा या राते कुड़िया राखा रबावे का होंदा खाच ले थाओ तिना पे काई कार जल थल जिया प्रिया नो आया कर अकार ओए जे आखे सो तू है जाने तिना पे तेरी सार नानक भक्ता कुखसलान सच नामे आधार सदा आनंद रहे रहती गुणवंतिया पाछार महला पहला
मिट्टी मुसलमान की पेड़ पै कुमार खड़ फांडे टाकिया जल्दी करे पुकार जल जल रोवे बपड़ी थड़ थड़ पवे गया नानक दिन करते कारण किया सो जाने करतार पौड़ी बिन सतगुर किने न पाया बिन सतगुर किने न पाया सतगुर विद्या पर कर प्रगट आप सुना सतगुर मिले सदा मुकरे इन विचों और चुकाया तुम्हें विचार है जिन सच्चे सोच तलाया जग जीवन दाता पाया दाता पाया दाता पाया
पौड़ी बिन सतगुर किने ना पायो बिन सतगुर किने ना पाया सतगुर विच आप रखियो कर प्रगट आख सुनाया सतगुर मिले सदा मुक्त है जिन विचो मोह चुकाया उत्तम है विचार है जिन सच्चे सोच तलाया जग जीवन दाता पाया जग जीवन दाता पाया
गुरमुख प्यारे आए मैं तेरी विच मेरा राजे बहुत बेरा गया हर नैण रस भने हर प्रभु प्यारा सतगुर मिल हर मन मे हा मूर्ख कर लाया नानक घर कम में
हामित माया हामित छाया हमें कर कर नित पाया
हमें बुझे तांत्र सुझे ज्ञान में होना कत कत लुझे नानक हुक्मी लिखिए ले ਹਾ ਵੇਖੈ ਤੇ ਹਾ ਵੇਖ ਮਲਾ ਦੂਜਾ
ਹਮੇ ਹਜਤ ਹੈ ਹਮੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ਹਮੇ ਇਹ ਬੰਦਨਾ ਫਿਰ ਜੋ ਨੀ ਪਾ ਹਮੇ ਕਿਥੋਂ ਬਜੈ ਕਿਸਨ ਮੈਂ ਜਾਏ ਹਮੇ ਹੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪੈਕ ਪਿਰਾਏ ਹਮੇ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ ਦਾਰੂ ਪੀ ਸਮਾਹੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾ ਨਾਨਕ ਕਹੇ ਸੁਣੋ ਜਨੋ ਇਤ ਸੰਜਮ ਦੁਖ ਜਾਏ ਪੌੜੀ ਸੇ ਕੀਤੀ ਸੰਤੋਖੇ
ਪੌੜੀ ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਸੰਤੋਖੀ ਜਿਨੀ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਤੇ ਆਇਆ ਉਨੀ ਮਨ ਦੇ ਪੈ ਨ ਰੱਖਿਓ ਕਰ ਸਿਕ੍ਰਿਤ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ ਉਨੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋੜੇ ਬੰਧਨਾ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ ਅਗਲਾ ਨਿਤ ਦੇਵੇ ਚੜੇ ਸਵਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ
ਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਿਨੀ ਦੇ ਗੁਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਕੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਨਗਰ ਪਾਣੀ ਮਨ ਪਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਛਕੇ ਗੁਰ ਤੁਠੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਤੂਕੇ ਥਕ ਥਕੇ ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਚਿੰਤਾ ਪੇ ਕਰਨੀ ਤਾਹਾ ਸੋ ਕਰਤਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ ਜਿਨੀ ਪਾਇਆ ਜਗ ਤਿਸ ਜੁਹਾਰੀ ਸਵਸਥ ਤਿਸ ਤਿਸ ਦੀਵਾਣੇ ਪਗ ਨਾਨਕ ਸਤੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਕਿਆ ਟਿੱਕਾ ਕਿਆ ਤਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲਖ ਨੇ ਕੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਲੱਪਣਾ ਪਰਵਾ ਲਖ ਤਪ ਉਪਰ ਤੀਰਥਾਂ ਸਹਿਜੋ ਬੇਵਾ ਲਖ ਸਤਨ ਸੰਗਰਾਮ ਲੜਨ ਮੈਂ ਛੁੱਟੇ ਪਰਾਂ ਲਖ ਸੁਰਤੀ ਲਖ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਪੜੀਏ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਾਰਨ ਕੀਆ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਰਣਾ ਕੀਆ ਲਿਖਿਆ ਆਵਣ ਜਾਣ ਨਾਨਕ ਮਤੀ ਮਿਥਿਆ ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨੀ ਸਾਨ ਪੌੜੀ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ
ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਰਤਾਇਆ ਜਿਸ ਜਿਸ ਮਿਲ ਸੱਚ ਕਾਤਲੀ ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ ਜਿਸ ਮਿਲ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ ਮੂਰਖ ਸੱਚ ਨਾ ਜਾਣਨੀ ਮਨ ਮੁਖੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ
ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਏਕ ਤੂੰ ਜਿਨੀ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਰਤਾਇਆ ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇ ਤਿਸ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਤਾਂ ਤਿੰਨੀ ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ ਮੂਰਖ ਸੱਚ ਨਾ ਜਾਣਨੀ ਮਨਮੁਖੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ
ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸੇ ਸੰਜੋ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਤ ਸੰਜੋ
पग पे ताना अपना किया कमाना अलमल खाई सिर छाई पाई मूर्खांदे पद गवाई बिनना मैं किथाए ना पाई रहे बेवाणी मड़ी मसाणी अंत ना जाने फिर पछताणी सतगुर भेटे सो सुख पाए हर का नाम मनसाए नानक नद करे सो पाए आसंदे से तेने केवल हाँ मैं शब्द जलाए पौड़ी भक्त मन पाम दे दर सोहन दाम दे दर ठोरा दहनी पाम दे कमूल गुजरा पड़ा अण हो दगड़ाए दे हड़ी का नीजा और तुम जात सदाए दे इन मंगा जित जित आए दे जित आए दे
भगत रे मन पाव दे दर सोहन कीर्त गाव दे नानक कर्मा बारे दर टो न लहनी ताव दे एक मूल न बुझन अपना अनहोदा पगलाए दे ओ टाडी का नीच जात होर तुम जास दाए दे तिन मंगा जे तुझे त्याएं दे तिन मंगा जे तुझे त्याएं दे
सत सह मर तू धनी सब जग वण धरा राम राजे
नानक
वखाणे बेनती तुद बाज कूड़ो कूड़ सच तां पर जानी है हृदय सच्चा होए कूड़ की मल तेरे करे हच होए सच तां पर जानी है सच धरे करता सीओ सच ता पर जानी है जा सिख सची ले दया जाने जी की पिछ सच ता पर जानी है जा आत्म तीर्थ करने वास सतगुरु नो कुछ कह रहे सच सब ना कडे थोए नानक बखान बेनती जिन
औड़ी दान महेंदा करे मिले तो मस्त लिये पूरा लालच छड़िए हो एक मर ललक ते आइए पल पे वे हो पाइए जे वे ही कार कमाइए जे हो वे पूर मिलक्या ता दूर दे नाली पाइए
थोड़ी सिर गुवाइए सिर गुवाइए
पौड़ी दान महिंडा तली खा जे मिले तब मस्तक लाइए कूड़ा लाल छटिए हो एक मन अलगते आइए फल तेवे हो पाइए जीवी ही कार कमाइए जे होवे पूर्व लिखिया ता दूर दिना दे पाइए मत थोड़ी सेव गवाइए मत थोड़ी सेव गवाइए
लाग गले सुन बिनती मेरी करवत फला न करवत तेरी करवत फला बिनती में
ਪਤਲੇ ਗਏ ਅਪਿਓ ਕੁਏ ਦਾ ਜੇ ਕੁਏ ਦੋ ਗੁਏ ਰੁਕਿਓ ਤੋ
ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਪਾਹੇ ਬਾਹਰ ਪੁਰੇ ਰੰਗ ਸੋਏ ਪੈ ਵਿਖਮ ਚੜਾਈਏ ਸਰਮ ਪਾਹੋ ਤਨ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਪੱਤੀ ਜਿਰ ਪੈ ਕੁੜੇ ਸੁਰ ਨਾ ਹੋਏ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਪਾਗ ਦੋ ਰਾਜਾ ਮਹਿਤਾ ਕੁੜਵਾ ਸਿੱਖਦਾਰ ਕਾਮ ਦੇਵ ਸਭ ਪੁੱਛੀਐ ਬਹਿ ਬਹਿ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਅੰਧੀ ਰਹੀ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੋਣੀ ਭੈ ਪਰੇ ਮੁਰਦਾ ਗਿਆਨੀ ਨੱਚੇ ਵਾਜੇ ਵਾਵੇ ਰੂਪ ਕਰੇ ਸਿੰਘਾ ਉੱਚੇ ਕੁੱਕੇ ਵਾਦਾ ਗਾਵੇ ਜੋਦਾ ਕਾ ਵਿਚਾਰ ਮੂਰਖ ਪੰਡਿਤ ਹਿਕ ਤੁਜ ਸੰਜੇ ਕਰੇ ਪਿਆਰ ਧਰਮੀ ਧਰਮ ਕਰੇ ਗਾਵੇ ਮੰਗੇ ਮੋਹ ਦੁਆ ਜਿੱਤੀ ਸਦਾ ਵੈ ਜੁੱਤ ਨਾ ਜਾਣੇ ਛੱਡ ਬਹਿ ਕਰਬਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਪੇ ਹੋਵੇ ਘਟ ਨਾ ਕੋਈ ਆਖੇ ਪਤ ਪ੍ਰਵਾਣਾ ਪਿੱਛੇ ਪਾਈਏ ਨਾਨਕ ਧੋਲਿਆ ਜਾਪੇ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵਧੀ ਸਬਜ ਨਾਨਕਾ ਸੱਚਾ ਵੇਖੇ ਸੋਏ ਸਭੀ ਛਾਲਾ ਮਾਰੀਆਂ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਜਾਤ ਨਾ ਜੋਰ ਹੈ ਪਿਓ ਜੀ ਉਹ ਨਵੇਂ ਜਿਨਕੀ ਲੇਖੇ ਪਤ ਪਵੇ ਚੰਗੇ ਸਹੀ
ਪੌੜੀ ਤੁਰ ਕਰਮ ਜਿਨਾ ਕੁ ਤੁਧ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਤਿੰਨੀ ਖਸਮ ਤੇ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਜਨਤਾ ਕੇ ਵਸ ਕਿਛ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਵੇਖੀ ਜਗ ਤੂੰ ਪਾਇਆ ਇਕ ਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੇਲੇ ਕੱਪ ਤੁਧ ਖਵਾਇਆ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਧ ਆਪ ਬੁਝਾਇਆ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ
ਦਰਸ ਤੇਰੇ ਕੀ ਪਿਆਸ ਮਨ ਲਗੀ ਦਰਸ ਤੇਰੇ ਕੀ ਪਿਆਸ ਮਨ ਲਗੀ ਸਹਿਜ ਅਨੰਦ ਬਸ ਬੈਰਾਗੀ ਸਹਿਜ ਅਨੰਦ ਬਸ ਬੈਰਾਗੀ ਦਰਸ ਤੇਰੇ ਕੀ ਪਿਆਸ ਮਨ ਲਗੀ ਦਰਸ ਤੇਰੇ ਕੀ ਪਿਆਸ ਮਨ ਲਗੀ ਚਰਨ ਕਮਲ ਕੀ ਆਸ ਪਿਆਰੇ ਜਮਕਮ ਕਰ ਨਸ ਗਏ ਵਿਚਾਰੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਕੀ ਆਸ ਪਿਆਰੇ ਜਮਕਮ ਕਰ ਨਸ ਗਏ ਵਿਚਾਰੇ ਨਾਨਕ ਕੀ केवल नाम नित मेहदी केवल नाम नित मेहदी दर्श तेरे की प्यास मन लागी दर्श तेरे की प्यास मन
Yeah. ਤੈ ਪੜਿਆ ਇੱਕ मन धारिया एक कर एक पछाणियो मोहे एक एक दो ठाए ना जाने ओ सुपन एक पर तख एक एक महलीनो तीस एक और पांच सिद्ध पैतीस नाखीनो एक हो जे लाख लखो अलख है एक एक कर वरनेओ गुर अमरदास जालप पना तू एक लोड है एक मन्या एक हो जे लाख लखो अलख है एक एक कर वरनेओ गुर अमरदास जालप पना तू एक लोड है एक मन्या
जे मत गही जय देव जे मत नामे सम्मानी जे मत त्रिलोचन चित भगत कबीरे जानी रुकमा गद कर तूत राम जंपो नित पाई अमरीक प्रहलाद सरन गोबिंद गत पाई तै लोभ क्रोध तृष्णा तजी सो मत जल जानी जुगत गुर अमरदास निज भगत है देख दर्श पावो मुक्त गुर अमरदास परसिए पहुं पातक बिनासे गुर अमरदास परसिए सिद्ध साधक असासे गुर अमरदास परसिए ध्यान लइए पौ मुके गुर अमरदास परसिए अपौ लबे गो चुके एक बिन दुगन जो तो रहे जास मंत्र मान में ले जालपा पदार्थ इतड़े गुर अमरदास डिठे मिले
सत्य नाम करता सो दृढ़ नानक संग रहो ताते अंगद लैणा प्रगट तास चरण लिव रहो तित कुल गुर अमरदास आसा निवास तास गुण कवन बखानो जो गुण अलाख्या गम तिना गुण अंत न जानो बोहथो बिधाते निर्मयो सब संगत कुल उदरण गुर अमरदास कीरत कहै त्राहे त्राहे तौ पाशरण आप नारायण कलाथार जग मह परवरयो निरंकार आकार ज्योत जग मंडल करयो जह कहते भरपूर शब्द दीपक दीपायो जह सिखै संग रहयो तत हर चरण मिलायो नानक कुल निमल अवतरयो अंगद लहणे संग हो गोरे अमरदास तारण तरण जन्म जन्म पा शरण तो।
जप तप सत संतोख पिख दर्शन गुर सिखे शरण परे ते उबरे छोड़ जमपुर की लिखे भगत पाए परपूर हृदय उचरे करतारे गुर गौहर दरियाओ पलक डुबंत तारे नानक कुल निमल अवतरे हो गुण करतारे उचरे गुर अमरदास जिन सेवे ओ तिन दुख दर दर पर हर पर नानक कुल निमल अवतरे ओ गुण कर तारे उचरे गुर अमरदास जिन सेवे ओ तिन दुख दर दर पर हर पर
चित चितवों अरदास कहूं पर कह भी ना सकूं सर्व चिंत तुझ पास सात संगत हो तको तेरे हुक्म पवे निशान तो करो साहब की सेवा जब गुर देखे शुभ दिष्ट नाम करता मुख मेवा अगम अलह कारण पर जो फरमावे सो कहूं गुर अमरदास कारण करन जिव तू रखे तिव रहूं गुर अमरदास कारण करन जिव तू रखे तिव रहूं
पिखे के गुर ज्ञान अर्त्यान तत् स्यों तत् मिलावे सच सच जानिए इक चित्ते लिवलावे काम क्रोध वस करे पवन उडंत न तावे निरंकार के बसे देश हुकम बुझ बिचार पावे कल माहे रूप करता पुरख सो जाने जिन किछ कियो गुर मिलियो सोए पिखा कहे सहज रंग दर्शन दियो
रहे ओ संत हो टोल साध बो तेरे डिठे सन्यासी तब सिए मुखों ए पंडित मिठे बस एक हो फिरयो किने नौ पर चलायो कहत्या कहती सुनी रहत को खुशी ना आयो हर नाम छोड़ दूजे लगे तिनके गुण हो क्या कहो गुरदय मिलायो पिखिया जेव तू रखे तेव रहो
पहर सुमाद सुनाहो ज्ञान है आसन चढ़ियो धर्म तनाक कर गए हो भगत सी ले सर लड़ियो पह निरपर हर तल मन शब्द गुर नेजा गड्यो काम क्रोध लो मोह अपत पंच दूत बेखंडेओ पलो पुहाल ते जो तना निरपत नाथ नानक बार गुर अमरदास सच सल पान तै दल जितो एव युद्ध कर
कन हर बूंद बसो रोमावल कुसम बसंत गणंत न आवे रब सत किरण उदर सागर को गंग तरंग अंत को पावे रुद्र त्यान ज्ञान सतगुरु के कब जन पल उन्हें जो गावे पल्ले अमरदास गुण तेरे तेरे उपमा दोहे बन आवे पल्ले अमरदास गुण तेरे तेरे उपमा दोहे बन आवे
तू सतगुरु चौहों जुगी आपे आपे परमेश्वर सुर नर साधिक सिद्ध सिख सेवंत तुरे तुरे आदि जुगादि अनाद कला तारी त्रै लोए अगम निगम उदरन जरा जम्मे आरोए गोरे अमरदास थीर थप्यो परगामी तारन तरन अगे अंतक बदे न सद कव गुरु रामदास तेरी सरन
जग जितो सत गुर प्रमाण मन एक त्यायो तन तन सत गुर अमरदास जिन नाम दड़ायो नवनिध नाम निधान रिद सिद्ध ताकी दासी सहज सरोवर मिलियो पुरख भेट्यो अभिनासी आदले भगत जित लग तरे सो गुर नाम दिड़ायो गुर रामदास कल उचर तय हर प्रेम पदारथ पायो
सत सूरो सील बलवंत सत पाए संगत सगन गरु मत निर्वैर लीना जिस तीरज तुर तवल तुजा सेत बैकुंठ बीना परसे संत प्यार जेह कर तारे संजोग सत गुरु सेव सुख पायो अमर गुर की तो जोग हौ बल बल जाऊं सतगुर साचे नाम पर कवन उपमा दियो कवन सेवा सरयो एक मुख रसना रसो जुग जोर कर फुन मन बच कर्म जान अनत दूजा न मान नाम सोया पार सार दीनो गुर रिद थार नल कब पारस परस कच कंच ना हुए चंदना सुभास जास नृत्यन तार जाके देखत द्वारे काम क्रोध ही निवारे जी हौ बल बल जाऊं सतगुर साचे नाम पर हम अव गुण पर एक गुण नाही अमृत छाट बिख बिख खाई माया मोह परम पै पुले सुत दारा से प्रीत एक उत्तम पंथ सुनयो गुर संगत ते मिरंत जम त्रास मिटाए एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो सरना
सो कहो टल गुर सेवियै अहनस सहज सुपाए दर्शन परसया गुरु का जन्म मरण दुख जाए होवे सिफत खसम दे नूर अरशों कुरसों चटिया तद डिठे सच्चे पातशाह मल जनम जनम दे कटिया सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाहां दे शाह जिस पास बैठिया सोहिया सबना दा वेसाहो सजन सच्चा पातशाह सिर शाहां दे शाह जिस पास बैठिया सोहिया सबना दा वेसाहो सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी तनासरी महला पहला घर दूजा अष्टपदिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद गुर सागर रतनी पर पूरे अमृत संत चुग हैं नहीं दूरे हर रस चोग चुग हैं प्रभ पावे सर्वर मह हंस प्राण पत पावे गुर सागर रतनी पर पूरे अमृत संत चुग हैं नहीं दूरे हर रस चोग चुग हैं प्रभ पावे सर्वर मह हंस प्राण पत पावे क्या बग बपुड़ा छपड़ी नाए कीचड़ डूबे मैल न जाए रहाओ रख रख चरण धरे विचारी दुबदा छोड़ भय निरंकारी मुकत पदार्थ हर रस चाखे आवन जान रहे गुर रखे सर्वर हंसा छोड़ न जाए प्रेम भगत कर सहज समाए सब मह वस हंस सर्वर मह हंस हंस मह सागर अकथ कथा गुर बचनी आदर सुन मंडल एक जोगी बैसे नार न पुरख कहो को कैसे त्रिभवन जोत रहे निवलाई सुर नर नाथ सच्चे शरणाई आनंद मूल अनाथ आधारी गुरमुख भगत सहज बिचारी भगत वशल पै काटन हारे होमे मार मिले पग धारे अनक जतन कर काल संताए मरन लिखाए मंडल में आए जन्म पदार्थ दुबदा खोवे आप न चीनस ब्रह्म ब्रह्म रोवे कहतो पढ़तो सुनतो एक धीरज धर्म धरनी तार टेक जात सत संजम हृदय समाए चौथे पद को जी मन पति आए साचे निर्मल मैल न लगे गुर के शब्द परम पौ भाग सूरत मूरत आद अनूप नानक जाचे साच स्वरूप साचे निर्मल मैल न लगे गुर के शब्द परम पौ भाग सूरत मूरत आद अनूप नानक जाचे साच स्वरूप वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह तनासरी महला पहला घर दूजा अष्टपदियां एक ओंकार सतगुर प्रसाद गुर सागर रतने परपूरे अमृत संत चुगै नहीं दूरे हर रस चोग चुगै प्रभ पावै सर्वर मह हंस प्राण पत पावै
हर नाम सलह हो नित हर कौन
राम सलाह हो ते हर को बलहारिया हर को करना सो कर रहे
किछ करना सकर रहया करते किया बता करते
प्राकृत है सर्व शब्दं एक शब्दं जे को जाने भयो नानक ताका दास है सोई निरंजन देव महला पहला
एक कृष्णं सर्व देवा देव देवता आत्मा आत्मा बसते बसते को जाने भयो नानक ताका दास है सोई निरंजन देव महला पहला
कुंभे बदा जल रहे जल बिन कुंभ न होए ज्ञान का बधा मल रहे गुरु बिन ज्ञान न होए पौड़ी पड़े हो तायों मी साधन मारिये तेरे हो राम सचारिये ऐसी कला न खेडिये जित दर गए गए हारिये चले सो अगे मारिए
पौड़ी पड़िया होवे गुनेगार ताऊ मी साधना मारिए जेहा काले काला तेवे हो नाओ बजारिये ऐसी कला ना खेडिये जित दरगे गया हारिए पड़िया ते उम्मी आ विचार अगे विचारिये मुँह चले सो अगे मारिए मुँह चले सो अगे मारिए
Thank you.
ਸਾਜ ਸਮਨ ਦੇ ਤਾਰ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਸਾਜ ਸਮਨ ਦੇ ਤਾਰ
ਨਾਨਕ ਸਿਮਰੇ ਕਹਿਣਾ ਫਿਰ ਬਹੁੜ ਨਾ ਪਾਈ।
काम क्रोध और लोभ मोह विनसय देव नानक प्रप सुनाद ती कर प्रसाद गुरुदेव जब जब महाबली कर सको अपने पिंड पायल दियो खड़ो रोग रोग समट गए राम कली महला तीजा आनंद ओंकार सतगुरु प्रसाद आनंद फया मेरी माय सतगुरु मैं पाया सच्चा पाया अगर तन परवार करिया शब्द काबिल आईया सदा सिख सलाह तेरी मन सावे कह नानक सच्चे साहिब क्या नहीं धरते रे सदा सच नाम आधार मेरा दिल खाता सुखमाया सचा नाम राया हर वजे हर सुभागे शब्द वजे लाग तरकारिया दुर्कर पाया दुख दिन को से नाम हर के लाते आनंद सुनावट भागी हो सकल मनोरथ पूरे दुख रोग संताप तेरे सुनी सती बाणी ते पुनीत कहते पवित्र सतगुरु रहे पर पूरे
बोल दी वाहे गुरु एक ओंकार वाहे गुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी के पातशाह दसवी प्रथमा भगवती सिमरकै गुरु नानक लई त्याय फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास होई सहाय अर्जन हर गोविंद नौ सिमरौ श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई है जिस डिठे सब दुख जाय तेग बहादुर सिमरिया कर नौ निध आवे ताय सब थाई होए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय दसा पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धरके बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी पंजा प्यारिया सौहा साहिब जादिया चालियां मुकतिया हठिया जपिया तपिया जिन्ना नाम जपिया वंड सकिया देख चलाई तेग वाही देख के अन डिठ कीता तिना प्यारिया सच्यारिया दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी ਜਿੰਨਾ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੇਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੁਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਆ ਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਏ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪ੍ਰਥਮ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚਿਤ ਆਵ ਚਿਤ ਆਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਥ ਆ ਰਿਆਇਤ ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਧ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੇ ਜੇਤ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੇ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਬਵੇਕ ਦਾਨ ਵਸਾਹਾ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮਤ ਉੱਚੇ ਮਤ ਪਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਇ ਦਾ ਤਾਰ ਜੀਓ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਫੁੱਲ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸੋ ਹੇ ਨਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨ ਨਤਾਨਿਆਂ ਦੇ ਤਾਨ ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਸੱਚ ਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜੂਰ ਸਬਦ ਚੌਂਕੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਟਹਿਲੀਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ ਨਾਮ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣਾ ਸੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜੂਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸੋ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਆਵੇ ਸਿੱਖ ਪੜਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬੱਤ ਲਾਹੇ ਬੰਦ ਹੋਵਨ नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सरबत दा भला। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी के फतेह।
पुस्तक हम कहे से तुम स्वामी सत में अच्छे सास रहे सबको ससमावे रे कहरा प्रभुर राम नाम देवा मैं सूर नाय मैं प्रचित जाए नान तुम खंत्र पाए जुज जुज मैं जोर छली चंद्रावल कान पसंद जादू भया पार जात गोपी ले आया विद्रावन में रंग किया कल मैं वेद थर्मन हुआ नाउ खुदाई लो भया नील वस्त्र ले कपड़े पहरे त्रुपठानी अमल किया चारे वेद हुए सचिया पढ़े गुणे तुम चार विचार पाहो भगत करनी सदाए तो नानक मुख अंतर पाए पर सतगुरु मिले
पौड़ी सतगुरु विटो वारिया जित मिलिया खसम संभालिया जिनका रूप देश ज्ञान अंजन दिया इनी नेत्री जगत निहालिया कसम छोड़ दूजे लगे डूबे सेवन जा रहा सतगुरु है वो था किरले विने विचारिया कर कृपा पार उतारिया कर कृपा पार उतारिया
जिनी ऐसा हर नाम है मजे दियो से कहे जग रहेगा
ਰਾਜੀ ਦੁਣਾ ਨੀ ਵੇ ਜੋ ਹੰਤਾ ਵਿਰਗਾ ਸੀਸ ਨਵਾਏ ਕਿਉਂ ਤੀਏ
ਜਰ ਜਿਵ ਸੁਧਿ ਜਾਏ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਪੜ ਪੁਸਤਕ ਸੰਧਿਆ ਪਾਦਮ ਸਿਲ ਪੂਜ ਸੁਬਗਲ ਸਮਾਗਮ ਇੱਕ ਚੋਟ ਦੀ ਗੌਤਮ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਪਾਲਤ ਹਾਲ ਲਾਲਾ ਤਿਲਕ ਵਿਰਾਟਨ ਹੋਤੀ ਬਸੰਗ ਪਾਟਨ ਤੇ ਜਾਣ ਸੁਜਨ
ਪੌੜੀ ਕੱਪੜ ਰੂਪ ਸੁਹਾਵਣਾ ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਕੀਤਾ ਪਾਵਨਾ ਹੁਕਮ ਕੀਏ ਮਨ ਪਾਵਦੇ ਰਾਹੇ ਪੀੜੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵਣਾ ਨੰਗਾ ਦੋ ਜਗ ਜਾਲਿਆ ਤਾਂ ਦਿਸੇ ਖਰਾ ਡਰਾਵਣਾ ਕਰ ਓਗਨ ਪਛੋ ਤਾਵਣਾ ਕਰ ਓਗਨ ਪਛੋ ਤਾਵਣਾ
ਹਰ ਤੇਰਾ ਸਾ ਤਗਨਾ ਇੰਦਰੀ ਤਗਨਾ ਨਾਰੀ ਭਰਕੇ ਥੁਰ ਪਵੇ ਨਿਗਦਾੜੀ ਤਗਨਾ ਪੈਰੀ ਤਗਨਾ ਤੀ ਤਗਨਾ ਜੇਵਾ ਤਗਨਾ ਅੱਖੀ ਵੇ ਤਗਾ ਪੇ ਵਰਤੈ ਵਰਤਾਗੇ ਹੋ ਰੱਖਤੈ ਲੈ ਪਾੜ ਕਰੇ ਵੀ ਆਹੋ ਕਟਕਾ ਗੁਰ ਦੱਸੇ ਦਾ ਸੁਣ ਵੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਇਹੋ ਜਡਾ ਮਨ ਅਲਦਾ ਨਾ ਸੁਜਾਨ ਤੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਹਾਈ ਕਰ ਕਰਾਏ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮਨਾਏ ਸੀ ਹੁਕਮ ਨਾ ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਕਸਮੇ ਕਾ ਮਿਲ ਪਾਏ ਸੀ ਆਦਰ ਗਏ ਪੈਦਾ ਜਾਏ ਸੀ ਪੈਦਾ ਜਾਏ ਸੀ ਪੈਦਾ ਜਾਏ ਸੀ
ਪੌੜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਾਈ ਕਾਰ ਕੁਰਾਈ ਸੀ ਸੋ ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮਨਾਈ ਸੀ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤਾਂ ਖਸਮੇ ਕਾ ਮਹਿਲ ਪਾਈ ਸੀ ਖਸਮੇ ਪਾਵੇ ਸੋ ਕਰੇ ਮਨ ਹੋ ਚਿੰਦਿਆ ਸੋ ਫਲ ਪਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਦਰਗੇ ਪੈਂਦਾ ਜਾਈ ਸੀ
ਗਾਵੇ ਰਗੀ ਨਦੀ ਬੇਦੀ ਬਹੁਪਾਤ ਕਰ ਨਹੀਂ ਹਰ ਵਰ ਕੀ ਅੰਤਰ ਕਪਟਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਰੋਏ ਕਰਤਾ ਸਭ ਪਿੱਛੇ
करता सब कुछ जानदा फिर रोग हटे नानक प्रमुख दसद है हर भगत अंतर पूजा अपने गते संगम दुर्गा पाई छोड़ी ले पखंडा नाम ले जय तरंगा महला पहला
मानस खाने करे निवास छोरी गांत दलता इन कर ब्रह्मपुर नाम दे ना पिया वे ओई साद कुड़ी रास कुड़ा वफाद कुड़ बोल करे हा शर्म थरम कड़े राधू नान कुड़ रहे पर घूर मथे टिका तेड़ धोती कखाई हथ जग कसाई नील वस्त्र पहर वे प्रवान मलेश थान ने पूजे प्राण अपाख्या का पुठा बकरा खाना चौके ऊपर किसे ना जाना देखे चौका कड़ी कार ऊपर आए बैठे कुड़िया मत फिटे वे मत फिटे इन्हें मन साडा फिटे तन फिटे फिट करे मन झूठे तरीफ दे कहो नानक सच थई है सच हो वह काम सच पाइये पौड़ी चुपे अंदर सब एक नदरी हेठ चलाएगा अपने बड़ी आपे ही करम चलाएगा उड़ा बड़ी सिरे सिरे अंधे लाएगा द्रुपदी सुल्ताना आउक लाएगा धर्म गुड़े पिकना पाएगा पिकना पाएगा
चिते अंदर सब को वेख नदरी हेठ चलाएंदा आपे दे वड्याईयां आपे ही कर्म कराएंदा वढो वडा वड मेदने सिरे सिर तंदे लाएंदा नदरु पठी जे करे सुल्ताना काहो कराएंदा धर्मंगन पिखना पाएंदा धर्मंगन पिखना पाएंदा
ऐसी प्रीत कर मन में ऐसी प्रीत करो मन में ऐसी प्रीत करो मन में आठ पहर रब जानाने आठ पहर रब जानाने ऐसी प्रीत करो मन में
कनी सुत कन पहला इतबारी खाए नानक हंसा
आदमी बधे जन प्रजाए महला पहला सब सुख परमह दूजे लगे जाए जमन मरना हुक्म कह आने आवे जाए खाना पीना पवित्र है तुन जो संभाहे खाना पीना पवित्र है तुन रजिक संभाहे नानक जिनी गुरमुख बुझिया तिन्ना सूत पिनाए पौड़ी सतगुर वड्डा कर सलाहिए जिस विच वड्डियां वड्डियां सुंदर रत सुहाणा तमन साईयां को हुक्म विच मारे कटियां भरी लाईयां सैत ठे नौनित पाईयां नौनित पाईयां
कर सलाहिए जिस विच वड्डियां वड्याईयां सह मेले तां नदरियाईयां जां तिस पाणा तां मन विसाईयां कर हुकम मस्तक हाथ तार विचो मार कडियां बुरियाईयां सह तुठे नौ निद पाईयां सह तुठे नौ निद पाईयां
साहेब डाडा होए इसनु मार न सके को मार न सके
दुध पीन फिर लगे न पीर
सबको आखे अपना जिस ना ही सोचुन कडिए किताब पो अपना आप ही लेखा संडिये जा रहना नहीं ऐत जग ता कायत गारिब हंडिये मंदा किसन आखिये पढ़ अखरे हो बुझिए मूर्खे नाल ना लुजिए मूर्खे नाल ना लुजिए
गुरसिखा मन वधाइया जिन मेरे सतगुर डिठा राम राजे कर कल सुनावे हर
जाए परवाह नहीं किसे केरी बाज सच्चे ना परवाह ना किसे केरी बाज सच्चे ना बाज सच्चे ना बाज सच्चे ना
कच्ची पक्की सारी है जो आया सो चल सी सब कोई आई वारी है जिसके जी प्राण है क्यों साहिब मनो विसारिये अपन हथी अपना आपे ही काज सवारी है आपे ही काज सवारी है
महला चौथा है
ਸਲਾਮ ਜਵਾਬ ਦੋਵੇਂ ਕਰੇ ਮੁੰਡੋ ਕੁੱਥਾ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਦੋਵੇਂ ਕੁੜੀਆਂ ਥਾਏ ਨਾ ਕਾਈ ਪਾਏ ਪੌੜੀ ਜਿਤ ਸੇ ਵੀ ਹੈ ਸੁਖ ਪਾਈਏ ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀਏ ਲਿਖਤ ਪਈਏ ਆਪਣਾ ਸਾਖਾਨ ਬੁਰੀ ਕਿਉਂ ਖਾਲੀਏ ਨਗਰ ਨਿਹਾਲੀਏ ਜਗਾਨਾ ਆਸਾ ਠਾਲੀਏ ਪਿਛਲਾ ਹੈ ਉਪਰ ਖਾਲੀਏ ਉਪਰ ਖਾਲੀਏ
ਪੌੜੀ ਜਿਸੇ ਵੀ ਸੁਖ ਪਾਈਏ ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਸੁਣਾ ਲਈਏ ਕੀਤਾ ਪਾਈਏ ਆਪਣਾ ਸਾ ਕਾਲ ਪੁਰੀ ਸੋ ਕਲੀਏ ਮੰਦਾ ਮੁਲ ਕਿਚੇ ਦੇ ਲੰਮੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲੀਏ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹਾਰੀਏ ਤੇ ਵੇ ਆਸਾ ਠਾਲੀਏ ਪਿਛਲਾ ਹੈ ਉਪਰ ਖਾਲੀਏ ਪਿਛਲਾ ਹੈ
ਜਿਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾਮ ਵਿਘਨ ਨ ਹੋਈ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਗੁਰ ਪੁਰਖ ਮਨਾਇਆ ਜੋ ਜੀ ਹੋਏ ਸੋਕ ਹੈ ਬੀਜੇ ਦੇਖ ਮੰਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇਖੋ ਨਾਲ ਆਣੇ ਹੋਤੀ ਕਦੇ ਨਯਾ ਵੈਰਾ ਜਿਹਾ ਜਾਣੇ ਤੇ ਗੋਬਰ ਤੇ ਵੇਖੋ ਵਸਤੂ ਅੰਦਰ ਵਸਤ ਸਮਾਵੇ ਦੂਜੀ ਗੋਬੇ ਪਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੇਤੀ ਹੁਕਮ ਨ ਚੱਲੇ ਕਹੀ ਬਣੇ ਕਮਾਣੇ ਕੂੜੋ ਹੋਵੇ ਨਾਨਕ ਸਿੱਖ ਵਿਦਾਸ ਮਹਲ ਨਾਲ ਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਵਡਾ ਰੁਸੇ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਲੀਕ ਜਿਉਂ ਕਰੇ ਕੰਮ ਆਣ ਸਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਅੱਧ ਚੰਗੀ ਕਰੇ ਦੂਜੀ ਜੀਵੇ ਆਸ ਚੱਕਰ ਲੈ ਕੇ ਚਾਕਰੀ ਦੇ ਚੱਲੇ ਖਸਨੇ ਹੁਰਮਤ ਦਿਸ ਨਾਕਰੀ ਗੋਣਾ ਖਾਏ ਖਸਮ ਕਰੇ ਬਰਾਬਰੀ ਫਿਰ ਗੈਰ ਅੰਦਰ ਵਧੋ ਗਵਾਏ ਅਗਲਾ
ਪੌੜੀ ਚਾਕਰ ਲੱਗੇ ਚਾਕਰੀ ਜੇ ਚੱਲੇ ਖਸਮ ਪਾਏ ਹੁਰਮਤ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵਜੂ ਪੀ ਦੁਨਾ ਖਾਏ ਖਸਮ ਕਰੇ ਬਰਾਬਰੀ ਫਿਰ ਗੈਰਤ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਵਜੋ ਗਵਾਏ ਅਗਲਾ ਮੋਹ ਪਾਣਾ ਖਾਏ ਜਿਸ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ ਤਿਸ ਕਹੀਏ ਸਵਾਸ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚੱਲੇ ਨਾਲ ਖਸਮ ਚੱਲੇ ਅਰਦਾਸ।
ਸੋਈ ਵੱਢ ਜਾਣੀ, ਸੋਈ ਵੱਢ ਜਾਣੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡਾ ਕਰੇ ਸੋਈ ਵੱਢ ਜਾਣੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡਾ ਕਰੇ ਸੋਈ ਵੱਢ ਜਾਣੀ, ਜਿਸ ਸਾਹਿਬ ਪਾਵੇ ਉਸ ਬਖਸ਼ ਲੈ, ਜਿਸ ਸਾਹਿਬ ਪਾਵੇ ਬਖਸ਼ ਲੈ, ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਮਨ ਭਾਣੀ, ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਮਨ ਭਾਣੀ, ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਮਨ ਭਾਣੀ, ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਮਨ ਭਾਣੀ, ਦੇਖੋ ਉਸ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰੇ
ਫਿਰ आप राय एक तुरी चढ़े बिसरा करया हम कैसो करी पुतार फिर ही करनी सार करनी सार
अपनी हरता के पारावार आप कराए साथी फिर आप कराए मार एक ना गली जंजीरिया एक तूरी चढ़े बुसार आप कराए करे आप हो कैसे करी पुकार नानक करना जिन किया फिर तिस ही करने सार
जे तू मित्र साडा हित भोरी ना बिछोड़ जियो मैं जाता मौके कद पसी जानी तो है मित्र प्यारा नानक जी मित्रे प्यारा नानक जी मैं छट गवा मैं छट
कराया अंकारी अनंत का पिता ਫਲਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਦੇਵਿਆ ਅੰਤਲੇ ਸਿਟਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਹਰ ਸੇਵਿਆ
ਹਾਲੀ ਪੈਸੇ ਵਰ ਕੁਪਰਨ ਖੜੇ ਤਿੰਨਾ ਸਵਾਰੇ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਕਾ ਨਦਰ ਕਰੇ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਆਪੇ ਸਾਜੇ ਕਰੇ ਆਗਾ ਜਾਈ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤਿਸ ਵਿਜਨ ਤੇ ਉਪਾਇ ਕੈ ਦੇਖੇ ਥਾ ਪਿਥਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਨਾਨਕਾ ਕਿਸ ਕਹੀਏ ਨਾਨਕਾ ਸਭ ਕਿਛ ਆਪੇ ਆਪ ਪੌੜੀ ਵੱਡੇ ਕੀਆਂ ਵੱਡਿਆਈਆਂ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿਣ ਨ ਜਾਏ ਸਭ ਤਾਂ ਕਲਰ ਕਰੀਏ ਜੀਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
ਪੌੜੀ ਵੱਡੇ ਕਿਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਿਛ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿ ਨਾ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰਤਾ ਕਾਦਰ ਕਰੀਮ ਦੇ ਜੀਆਂ ਰਿਜ਼ਕ ਸਪਾਏ ਸਾਈ ਕਾਰ ਕਮਾਵਲੀ ਤੋਰ ਛੋਡੀ ਤਿਨੇ ਪਾਏ ਨਾਨਕੇ ਕੀ ਬਾਰੀ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਨਾਈ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰੇ ਜੇ ਤਿਸੇ ਰਜਾਏ ਸੋ ਕਰੇ ਜੇ ਤਿਸੇ ਰਜਾਏ ਸੁਧ
ਨਾ ਸੁਧਦਾ ਨਾ ਭਗਵਾਨ ਕੱਚ ਲਾਲ ਲਾਲ ਹੈ ਪੂਰੇ ਗੁਰੀ ਉਪਦੇਸਿਆ
ਸਤਪੁਰੇ ਗੁਰੂ ਪਦੇਸਿਆ ਨਾਨਕ ਸੁਣਾਵੇ
ਸਲੋਕ ਪਵਣ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਾ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੁਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖਿਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗੀਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ ਕਰਨੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕਰੂ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਸਹਾਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਖਾ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਖਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮੁਖ ਗਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।